Snášejte se navzájem a odpouštějte si. Má-li kdo něco proti druhému, jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův. K němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděční. Rád bych dnešní kázání věnoval tématu, který považuji za naprosto aktuální v každém společenství, včetně toho našeho. My jsme na členském shromáždění minulou neděli mohli vidět a uvědomit si, že pokoj ve společenství rozhodně není nic automatického a vyžaduje stálou péči a pozornost. To dnešní kázání já jsem si nazval Když se míjíme, aneb konflikty v církvi. Na úvod, já dnes tady nevidím moc dětí, když jsme u těch konfliktů, občas se to prostě stane, že uděláme nějakou chybu i v plánování, nám se to dnes stalo, já jsem původně měl mít dnes i besídku. Předem se omlouvám všem dětem, ale kázání, varhany a besídku, to už se opravdu dohromady dělat nedá. Takže dnes děti budou muset vydržet bez besídky, a jestli budou ochotné přijít, tak to odbydeme aspoň krátkým slovíčkem. Na úvod, proč vlastně v církvi vznikají konflikty, když máme být vlastně jedna velká, ideálně šťastná rodina? Někdy nás překvapí, jak snadno se ve společenství, kde se modlíme Otče náš, objeví nějaké napětí. Člověk by tak nějak čekal, že v církvi, tedy mezi lidmi, kteří žijí v církvi často celé generace a mají tedy ve svém genetickém kódu vyryta slova o lásce a odpuštění a pokoji, tak budou ty vztahy tak nějak automaticky hladké. Jenže ono to tak vlastně není. Někde jsem slyšel hezký výrok, že církev není výstava hotových svatých. Je to dílna, ve které Duch Svatý opracovává tvrdé hrany našeho srdce. A dílna bývá hlučná, občas to skřípe, občas se práší, občas se místo do kamene praštíme do prstů. Mnohé konflikty v církvi nevznikají proto, že bychom si vzájemně chtěli vědomně škodit. Konflikty často vznikají proto, že se míjíme. My slyšíme stejné věty, ale rozumíme jim jinak. Vidíme stejné situace, ale vykládáme si je odlišně. A do toho si neseme naše očekávání. Očekávání, jak má vypadat dobrý kazatel, jak má vypadat dobrý kázající, dobrý člen nebo členka staršovstva, dobrý učitel besídky, dobrý spolubratr. Tam si můžeme dosadit různá dobrý. Jak má reagovat, co má udělat, kdy se má ozvat, kolik má unést, jak rychle má odpovědět, jak moc má být k dispozici. A když se tato očekávání nenaplní, když ten druhý není tak vřelý, tak spolehlivý, tak iniciativní, tak duchovní, tak citlivý, jak jsme doufali, přichází zklamání. Zklamání je zvláštní bolest. Často v sobě nese i skrytou výčitku. Že ten druhý nám vlastně něco dluží. Něco, co jsme mu ani neřekli. On přece musí vědět, co od něj očekávám. Tak proč takový není? To mi snad dělá na schvál. Pak už stačí jenom málo, jedna věta, vyřčená neobratně, jeden e-mail bez pozdravu, jedno opomenutí, jedno rozhodnutí bez konzultace. Najednou se rodí příběh, který se začne vyprávět tak nějak sám. Jemu na mě nezáleží. Ona mě přehlíží. Vždycky musí být po jeho. Je arrogantní, chybí mu pokora. Bible nás v tom nenechává naivní. První církev rozhodně nebyla bez konfliktů. Neshody o službě stolům ve Skutcích 6. kapitole, ostrý spor Pavla s Barnabášem ve Skutcích 15, napětí mezi takzvaně silnými a slabými ve víře v Římanům 14, hádky v Korintu, kde se lidé dělili do táborů. 1. Korintským 1. kapitola. Já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apolovi, já k Petrovi, a já ke Kristu. Písmo neidealizuje společenství, ale ukazuje cestu, jak v něm žít tak, aby konflikt nezničil jednotu. Nýbrž, aby se stal místem obrácení pravdy a milosti. Rád bych se dnes podíval na tři kořeny konfliktů a tři kroky, jak jim předcházet. My je potom budeme rozebírat podrobně, ale jenom ve zkratce tři kořeny. Nevyřčené předpoklady. Myslel jsem, že to je jasné. Věta, která často zaznívá. Kořen číslo 2. Přílišná očekávání. Ty bys měla něco udělat. A kořen číslo 3. Raněná pýcha a strach. Když ustoupím, tak prohraju. A tři možné kroky, jak z toho ven, nebo jak jim předcházet. Překlad a ověřování. Učit se ptát, ne domýšlet. Krok 2. Pravda v lásce. Mluvit včas, jasně, bez pomluv. A krok 3. Odpuštění a nové nastavení očekávání. Já jsem si tady poznamenal, že to je růst v milosti. Ten první kořen, nevyřčené předpoklady a čtení myšlenek. Jedna z nejčastějších pastí ve společenství je domněnka. Kdyby mu na tom záleželo, udělal by to sám od sebe. A nebo kdyby mu na mě záleželo, zeptal by se mě. V pozadí je nevyřčený předpoklad, že dobrý spolubratr myslí stejně jako já, má stejné priority a podobně čte situaci. Jenže my nejsme kopie jeden druhého. Každý máme jinou zkušenost, temperament, styl práce, jiný způsob, jak prožíváme odpovědnost a stres. A protože nevidíme do srdce druhého, začneme si jeho jednání vykládat. A často tím nejhorším možným způsobem v tom nejhorším možném světle. Tomu se někdy říká ďáblův překlad. On něco neudělá a já si to přeložím jako nezájem. On něco řekne stručně a já si to přeložím jako pohrdání. On se neozve a já to přeložím jako trestající ticho. Pánové, my, co jsme ženatí, víme, že ženy dokáží velmi dobře trestat tichem. Co se děje? Nic. Písmo nás na to upozorňuje. V epištole Jakuba v 1. kapitole 19. verši čteme: Pamatujte si, moje milovaní bratři, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu, vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Klíčové slovo v tom verši je naslouchat. Ne mluvit, ne předpokládat, ale naslouchat. Kolik bolesti vznikne z jediné neověřené interpretace. Před 2 měsíci naše mateřská škola, ta mateřská škola, kterou mám na starosti, prošla ohromným personálním otřesem. Polovina učitelského sboru dala výpověď. Na vině byly zanedbané vztahy, které vedly k přecitlivělosti, vztahovačnosti, chybným interpretacím a předpojatosti do té míry, že kolegové prostě nebyli spolu ochotni pracovat dál. Ani církev není proti takovým koncům imunní. I v církvi známe bolestivé rozchody, konflikty mezi rodinami, táhnoucí se po generace, znesvářené církevní velkorody. Ano, i takové máme v církvi. Nenaplněné ambice a hlavně rychlé, ale mylné interpretace slov a chování. Třeba když bratr odejde po bohoslužbě rychle domů a druhý to čte jako odmítnutí ke sdílení. Přitom on odchází, protože má doma nemocné dítě. Nebo když někdo ve staršovstvu prosazuje změnu a ostatní to čtou jako ambici a touhu pomoci. A přitom on jenom vidí problém, který ho poctivě trápí. Neříkám tím, že v církvi neexistuje egoismus. Existuje. Ale první krok k pokoji ve společenství je jednoduchý. Nepřekládat a nepředpokládat bez dotazu. Ježíš učí velmi střízlivý postup. Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Všimněte si, nejdřív jdi, ne vyprávěj to dalším. Ne sepiš si seznam křivd. Ne čekej půl roku, až se v tobě vytvoří pevná hořkost. Jdi, ale jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Nepřicházej hned s obviněním, přicházej tak, aby měl druhý šanci vysvětlit, co se stalo. Často už samotné setkání rozmotá ten uzel nedorozumění. A zkuste si všimnout rozdílu mezi větami. Ty ses na mě vykašlal a můžeš mi říct, co se dělo? Ptáte se na to též, ale úplně jiným způsobem. První věta je rozsudek. Druhá je pozvání k diskuzi, hledání pravdy. Pravda je v církvi a mezi bratry zvlášť naprosto nezbytná, ale pravda bez lásky řeže. Pravda s láskou léčí. Když bych měl shrnout tento první kořen, mnoho konfliktů v církvi nezačíná zlým úmyslem, ale špatnou interpretací. Kde chybí otázky, nastupují domněnky. A domněnky jsou živná půda pro zranění. Dostávám se k druhému kořenu těch konfliktů. Přílišná očekávání a neviditelné smlouvy. Ten druhý kořen bývá ještě hlubší. Naše vlastní očekávání. Někdy jsou krásná a správná, touha po věrnosti, po službě, po odpovědnosti, jenže očekávání se mohou stát i břemenem, které položíme na ramena toho druhého, aniž bychom se ho zeptali, jestli je vlastně unese. A když ho neuneseme my sami, chceme, aby ho unesl on. A vzniká tichá smlouva, já budu dělat tohle a ty mi za to dáš tamto. Jenže ta smlouva nikdy nebyla podepsaná. Ten druhý o ní ani neví. Tohle se často děje mezi spolubratry v pastoraci i ve službě obecně. Čekáme, že ten druhý bude rozumět našim obtížím, že nás tak nějak pokryje, že se nás zastane, že bude více iniciativní, převezme část práce, nabídne pomoc, že si všimne naší únavy, že bude duchovně povzbudivý a bude lidsky jemný. A když to nepřijde, cítíme se sami. Co hůř, osamělost velmi snadno přechází v hořkost. Písmo nás učí důležitou věc. Žádný spolubratr není mesiáš. Ani kazatel, ani bratr pověřený pastorací, ani náš ideální kolega v práci, dokonce ani my sami. Je jenom jeden, kdo unese břemena spásy a konečného naplnění všech našich potřeb. Kristus. Když od lidí očekáváme to, co může dát jenom Bůh, dříve nebo později je to zničí a nás zklame. V Žalmu 63 žalmista říká, jen v Bohu se stiší duše má, od něho mi vzejde spása. Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad. Mnou nikdy nic neotřese. Prorok Jeremiáš varuje, toto praví Hospodin, proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. To nejsou cynické věty, které by vedly k nedůvěře. Je to osvobození. Lidé nejsou zdrojem pokoje. Lidé kolem nás jsou darem, ale zdrojem pokoje je Bůh. Když tohle popletu, mám zaděláno na velký problém. Je rozdíl mezi očekáváním a nárokem. Očekávání může být vyjádřená prosba. Mohl bys mi s tím pomoct? Nárok je vlastně skrytý soud. Měl bys mi s tím pomoct? Očekávání počítá s lidskou omezeností. Nárok s ní nepočítá. Očekávání dává prostor pro ne, promiň, nárok bere odmítnutí jako urážku. A právě nároky a nesplněná očekávání často rozpoutají konflikty ne proto, že by druhý udělal velké zlo, ale proto, že neplní roli, kterou jsme mu my sami přiřadili. Představme si modelovou situaci, která je v různých obměnách častá. Jeden služebník je typ tahouna, vidí potřeby, rychle jedná, improvizuje, a druhý je ten pečlivý, který potřebuje plán, rád věci domýšlí, nerad dělá unáhlená rozhodnutí. A když přijde nová výzva, třeba stavební oprava v našem případě, ten tahoun přeskakuje domluvu a jede si svojí. Pečlivý má dojem, že tahoun jede moc rychle. Tahoun má předpoklad, že ten pečlivý je zase brzda a není dost zapálený. Oba mohou mít dobrý úmysl. Oba mohou milovat církev a společenství a přesto se mohou navzájem zraňovat. Ne proto, že by byli zlí, ale proto, že prostě mají jiné tempo, jiný jazyk, jiná očekávání. Bez rozhovoru se z rozdílu stane obvinění. S rozhovorem se z rozdílu může stát doplnění. Jeden přinese energii a druhý stabilitu. K tomu se přidává ještě jedna věc, která naše situaci trošku komplikuje. Nejen naše ideály o spolubratrech, ale i naše ideály o církvi jako takové. Řekneme, tady přece musí být víc pochopení než ve světě. Jsme církev. Ano, mělo by to být více milosti, víc lásky, víc pochopení. Ale milost neznamená, že se nikdy nezraníme. Milost znamená, že když se zraníme, tak máme kam jít. Ne k pomluvám, ne k tichému odchodu, ne k budování zákopu a opevnění, ale ke Kristu, který nás učí odpouštět a mluvit pravdu. Podívejme se na Pavla a Barnabáše ve Skutcích 15. kapitole, 36. až 41. verš. Po nějaké době řekl Pavel Barnabášovi, navštivme opět naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali slovo páně a podívejme se, jak se jim daří. Barnabáš chtěl sebou vzít také Jana Marka. Pavel však nepokládal za správné vzít ho sebou, poněvadž je opustil v Pamfílii a v práci s nimi nepokračoval. Vznikla z toho taková neshoda, že se spolu rozešli. Barnabáš vzal sebou Marka a plavil se na Kypr. Pavel si vybral za spolupracovníka Silase a když ho bratří poručili milosti páně, vydal se i on na cestu. Dva služebníci, kteří spolu nesou evangelium, se dostali do ostrého sporu. A písmo to nijak nezakrývá. A přesto Bůh dokázal i z této bolestné věci vytěžit dobro a služba se rozšířila dvěma směry. Tím neříkám, že rozchod je ideál. Říkám, že konflikt sám o sobě ještě není konec. Konec je až tehdy, když se z konfliktu stane hořkost, když přestaneme hledat Krista a začneme hledat viníka. Proto je potřeba udělat tři jednoduché věci. Pojmenovat, co očekávám, zjistit, jestli je to realistické a spravedlivé a proměnit naše očekávání v prosbu. Místo on se o mě nikdy nezajímá, zkus, bratře, potřeboval bych si s tebou jednou za měsíc sednout a probrat, jak se mi daří, co mě trápí. Je to možné? Tím způsobem nezničíme vztahy domněnkami, ale stavíme na pravdě. Kde se očekávání nepromění v prosbu, tam se často promění v nárok. A když se nárok nenaplní, tam se rodí zklamání. A zklamání se může velmi snadno proměnit v hořkost. Třetí kořen konfliktu. Raněná pýcha, strach a boj o uznání. Nedorozumění a očekávání by často šly vyřešit jedním rozhovorem. Proč se tak někdy nestane? Protože se k ním přidá třetí kořen. Raněná pýcha a strach. Nechceme vypadat slabě. Nechceme přiznat, že nás něco zranilo. Nechceme riskovat, že možná budeme odmítnuti. A tak raději mlčíme, stahujeme se, zaujímáme pozice. Konflikt se potom už netýká jenom konkrétní věci a začne se týkat identity. Jestli ustoupím, znamená to, že nemám žádnou hodnotu. Apoštol Jakub se ptá přímo, odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů? Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte. Ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete a nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře. Jde vám jen o vaše vášně. Konflikt není jenom o tom, kdo má pravdu, ale také o tom, po čem touží. Motivace. Toužím po uznání, po pocitu kontroly, po tom, aby věci byly po mém, po jistotě, že mě druzí potřebují. A když mi to někdo bere, tak se bráníme. Proto je tak zásadní Pavlovo slovo. Nedělejte nic ze soupeření ani z ješitnosti. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího. A hned ukazuje měřítko. Krista, který se ponížil. Pokoře se často špatně rozumí. Není to ponižování sebe ani popírání pravdy. Pokora je svoboda. Já nemusím vyhrát, abych byl milovaný. Nemusím být první, abych měl nějakou hodnotu. Já nemusím mít poslední slovo, abych byl pan někdo. Když tohle přijmu, konflikt přestane být boxerským ringem a může se stát rozhovorem. Když se do nedorozumění a zklamání přidá pýcha a strach, konflikt stvrdne. Ale evangelium nám dává novou identitu. Jsme přijati v Kristu a proto si můžeme dovolit pravdu i smíření. Tři kroky k uzdravení vztahu ve společenství. Někdy také můžeme brát jako tři kroky k tomu, abychom předcházeli těm konfliktům. Ten první, jak už jsem říkal, V krátkém slovíčku pro děti je učit se ptát, ne domýšlet. Vraťme se k tomu prvnímu koření, k domněnkám. V praxi to znamená vybudovat si ve společenství zvyk dobrého překladu. Než si o druhém vytvořím pevný závěr, ověřím si ho. Někdy stačí obyčejná věta, pomoz mi tomu rozumět. Nebo můžu se zeptat, jak si to myslel, rozuměl jsem tomu správně? Člověk, který je ochotný se ptát, vlastně staví mosty. Člověk, který pouze usuzuje, staví oproti tomu zdi. Než odpovíš, zopakuj vlastními slovy. Jestli tomu rozumím, říkáš. Ptej se na fakta. Co přesně se stalo? Místo, proč si to zase udělal? Ptej se na úmysl. Jaký byl tvůj záměr? Ptej se na dopad. Věděl jsi, že mě tohle zasáhlo nebo zranilo? Dávej pozor na slova vždycky a nikdy. Často jsou to zkratky pro bolest, ne popis reality. Krok 2. Mluvit včas, jasně, bez pomluv. Apoštol Pavel shrnuje zdravou komunikaci do jedné věty. Buďme pravdiví v lásce. Efeským 4. kapitola 15. verš. Pravda bez lásky je krutá. Láska bez pravdy je zase měkká a nakonec falešná. Když jsem byl mladší, záleželo mi víc na tom mluvit pravdu. V mých očích tu mojí pravdu stát si za svým. Dělal jsem to bez ohledu na to, že to někoho může ranit. Zpětně vidím, že to byla chyba, zvlášť tady v našem sboru. Druhý extrém pak je, když se v církvi někdy bojíme říct pravdu, abychom prostě nevyvolali konflikt. Jenže tím se často konflikt jen odkládá a mezi tím roste. Sokratovi je připisován test tří filtrů. Chcete-li něco říct, prosejte svá slova sítem pravdy, lásky a potřebnosti. Zvlášť s tím třetím mívám někdy problém. Je to opravdu potřeba říkat? Ještě jednou. Pravda, láska a potřebnost. Ty první dvě si možná zodpovíme rychleji než to třetí. Je to tak nutné řešit. Pavel mluví o něčem podobném. Odložte lež, mluvte pravdu každý se svým blížním. A také z vašich úst, ať nevychází žádné špatné slovo, nýbrž takové, které je dobré k potřebnému budování. Dobré k potřebnému budování. Jak tedy mluvit o problémech? Včas. Řešit věci dřív, než se z jednoho problému stane archiv našich křivd. Mluvme konkrétně o jedné situaci, ne o charakteru člověka. Mluvme ideálně mezi čtyřma očima, bez publika. Mluvme s cílem budovat. Ne vyhrát, ale obnovit vztah a společnou službu. A krok 3. Odpuštění a růst v milosti. Třetí krok je vlastně nejtěžší a zároveň nejkřesťanštější. Odpuštění. To neznamená říct, nic se nestalo. Někdy se totiž stalo hodně. Odpuštění znamená, nebudu tu věc držet jako zbraň. A důvod není v tom, že druhý si to vždycky zaslouží, ale v tom, že Kristus odpustil i nám. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Tak je to jednoduché. Odpuštění není totéž, co okamžité smíření. Smíření vyžaduje pravdu, někdy i pokání a změnu. Ale odpuštění je rozhodnutí, které mohu udělat i tehdy, když o tom ten druhý není připraven všechno vidět a vědět. Na smíření jsou potřeba dva. Na odpuštění s bratry si vystačím sám. Rozhodnutí odpustit a zapomenout je totiž jenom na mě. Právě zde se vrací téma očekávání. Zralé společenství není to, kde nejsou očekávání, ale kde se o nich mluví pravdivě. Někdy je velmi duchovní udělat obyčejnou věc, sednout si a říct si, kdo co nese, kdo co může, kdo co nemůže, jak budeme komunikovat, jak rychle odpovídáme, kdo rozhoduje co a co je potřeba vždycky probrat společně. Mnoho konfliktů se vyřeší dřív, než vzniknou, když se nebudeme spoléhat na telepatii, ale na jasnou domluvu. Možná si teď řekneme, to je tolik práce. Ptát se, mluvit pravdu, odpouštět, znova, znova, znova. Ano, láska je práce. Ale je to práce, která nese ovoce pokoje. A je to práce, kterou nekonáme sami. Duch svatý je ten, kdo v nás působí ochotu i sílu. Jednota a jednota v církvi zvlášť není samozřejmost. Je to dar, o který pečujeme. A tak, bratři a sestry, konflikty v církvi často nezačínají velkými herezemi, ale malými nedorozuměními. Často nekončí velkým výbuchem, ale pomalým ochlazováním společenství. Člověk se začne vyhýbat, začne si držet odstup, začne se modlit už ne za, ale proti. Proto dnes zní výzva evangelia jednoduše. Než se vzdálíš, přibliž se. Než si vytvoříš příběh o druhém, zeptej se, než tvé zklamání stvrdne. Můžeme volat společně v modlitbě, Pane, odpouštěj nám, když si o druhých vytváříme soudy bez rozhovoru. Odpouštěj nám naše nároky i naši pýchu. Uč nás pokoře Kristově a dej nám moudrost pro slova, která budují, a srdce, která umí prosit i odpouštět. A obnov v našem společenství důvěru a radost ze služby, ať je naše jednota svědectvím o tobě. Amen.